Izvolite.
Možda ja jeste i rekli što se svi možda negdje pitamo, kako radimo na tome da nam se ne ponovi u skorijoj budućnosti 92. i 914. šta već što ste nabrali stavili da vidimo sopstvene greške, da šta da radimo na tome, da li smo u stvari mi mnogo zaboravni ili ajde malo i da vidimo kod sebe neke greške.
Apsolutno. I hvala vam na toj dopuni. Ja sam inače protivnik, to moram sada pojasnim, tog narativa, je li ta srpska lepa reč, narativ. Ali sam protivnik toga, te samoviktimizacije, dakle, da mi stalno govorimo o nekakvim žrtvama. I zato se uvek trudim, ponekad čak i sa istim poentama, da ukažem da je naš narod pretrajao. Kragujevac je na kraju jedan od najboljih primjera toga. Grad je bio zavijen u crno 1941. godine, također ima sve te novomučenike među sobom, pa je pitanje kako se odnosimo prema njima. I u Šumaricama, i da li je to samo 21. oktobra, šta je sa drugih 364 ili 5 dana u godini i tako dalje. To je sad jedno veliko pitanje. I bit ću potpuno otvoren u svemu tome. Ja radim u državnoj ustanovi, u naučnoj ustanovi koja je institut, jel, istorijski institut koji pripada Ministarstvu nauke. Biću direktan, ja mislim da je naša država odumrla u najmanju ruku. Ako bih bio pesimističniji i oštriji u tom smislu, ja bih rekao da nam je oduzeta 45. godine. I sad vi tu imate kontinuitet i te naše duboke države. Nemate samo u Americi. Naša duboka država je specifična i ona ne dozvoljava istinu, spoznavanje istinu i ne dozvoljava kroz onemogućavanje poznanja istine, katarzu ovog naroda. A naš narod ne može da krene napred dokle gazi po tlu gde su sahranjeni njegovi sveti. I da zna da su oni tu. Pa ste, nije stvar toga da je bio, da su skrivene mošti nekog našeg svetitelja. Pa smo ga mi našli kad smo ga se udostojili. Nego mi znamo da u svakom gradu u Srbiji postoje masovne grobnice u kojima su ubijeni nedužni sveštenici, monasi, đaci, tako dalje, 44. 5. sad konkretno pričam o tome, o Ozni. Da li jedno društvo koje je sazidalo nova zdanja na tim masovnim grobnicama, a to su parkinzi preduzeća, vojne ustanove, u jednom gradu, Šumadiji, školsko igralište gimnazijsko.
Igralište borca u Čačku.
Tako je, vrlo često sportski objekti. Da li takvo društvo, na kakvu ono budućnost pretenduje? Ja znam da se to tu desilo. I zna ceo grad i priča i ništa ne čini. Nego igra fudbala na toj lokaciji. E sad, kad kažem da je država oduzeta, mislim pre svega u tom smislu i mislim da postoje ljudi koji su moćni, nekad se ne nalaze na formalnim funkcijama, koji onemogućavaju da se mi suočimo sa sobom, sa svojim greškama, sa svojim gresima, ovo je greh bratoubistva, ovdje nema muslimana, Hrvata i drugo. Ja dugo nisam verovao da tako nešto postoji. I onda sam, mislim da sam govorio o tome, baš u Kragujevcu prošli put, pa neću ponavljati, našao jedno specifično ime, retko ime i prezime, jednog od zaslužnih, uslovno rečeno zaslužnih dželata na Crvima i 45. godine, i danas na toj adresi u vili na Dedinju, koja se nalazi na neverovatnom mestu, živi njegov unuk, čovek istog imena i prezimena, koji živi tu na Dedinju u našem susedstvu, ne radi ništa, ali on živi od zasluga svog dede, koji je 45. godine učinio to što je učinio. To je jedan od mnogih takvih primjera. Desilo se da se jednom prilikom upoznao jednog takvog Kragujevčanina koji je bio zaslužan 45. godine, pa se njegov unuk, nedužan, dobar kolega, pojavio kod nas na filozofskom fakultetu, pa smo se pitali kako taj čovjek ima komfort da ne polaže ispite, da kasni na predavanje i tako dalje. Pa smo saznali da i on živi na Dedinju. Pa smo saznali komu je bio deda i prosto to su neke naše paralelne stvarnosti u kojima živimo. Ne očekujem od države ništa u pogledu rasvetljavanja događaja u pogledu brojanja žrtava, u pogledu jednog zdravog odnosa prema žrtvama, a pogotovo prepoznavanja među njima naših svetih. Iz mnogo razloga. I kvalitativnog, unutrašnjeg, spoljnog pritiska, čitav niz je razloga zašto je to tako. Ali nešto se ipak pitamo i mi. Moram da pohvalim čoveka za kog verovatno niste čuli. Zove se Dragan Radović, fondacija je Zaboravljeni korijeni. Čovek živi u istočnom Sarajevu, mislim da je mehaničke struke, nisam siguran, on inženjer je definitivno nečega, ali nije iz društveno-humanističkih nauka. Potiče iz Republike Srpske, njegovi nisu nastradili u genocidu NDH i on je shvatio da u srpskom narodu ne postoji institucija koja sabira, kritički vrednuje i objavljuje građu, recimo, o stradanju srpskog naroda u NDH. Nema takve ustanove koja se time bavi u kontinuitetu. Nekad po projektu, nekad uz trud nekog autora koji je tu zaposlen, ali da se sistematski radi o tome, toga nema. Reću loš primjer i reću dobar primjer. Na Donjoj Gradini, dakle, koja se nalazi naspram Jasenovca, dakle, na srpskoj teritoriji, u Republici Srpskoj, nalazi se najveće stratište jasenovačkog sistema logora. Dakle, one na srpskoj teritoriji nakon Daytona 95. Znate koliko istraživača radi u Donjoj Gradini? A mi je zovemo, recimo, dvoje. A mi je zovemo srpskim Yad Vashemom, u kom radi, ja mislim, 8000 jevrejskih istraživača koji proučavaju holokaust. Dvoje. Naš kolega koji je, govorio sam o tome u nekoliko navrata, kolega koji je istoričar, pazite, vama treba da prođu godine i godine dok ovladate literaturom, jezicima i metodologijom proučavanja stradanja Srba u NDH. Godine moraju da prođu. Da biste stekli neku osnovnu predstavu. Imali smo jednog takvog istoričara koji je bio treći zaposlen na Gradini. Ugovor mu je u skladu sa političkim potrebama bio produžavan na 6 meseci. Posle treće, četvrte takve prilike, čovjek je rekao, moja struka nije da delim flajere i da pozivam ljude da glasuju za vladajuću partiju. Dao je otkaz i sad je programer. I mi koji smo stalno u priči o kukavnom ugašenom srpstvu i o neizbrojanim žrtvama, nismo smogli snage da jednog takvog čoveka zadržimo među sobom. Već smo ga pustili da ode. Drugi primjer je ovaj koji govorim o zaboravljenim korijenima. Postoji, dakle, čovek, Dragan Radović, za kog ne znamo, koji živi u istočnom Sarajevu, nikakav interes nema da se bavi sa tim, ali je shvatio da niko ne otvara to pitanje na tako sistematičan, ozbiljan način. I prošle godine objavio je prvi put zbornik Stari Brod, ovaj zločin o kom sam govorio na Drini. I dokumentovo na osnovu građe iz NDH, komunističke građe iz 45. 6. to su one zemaljske i državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača i svih drugih izvora do kojih je mogao da dođe, presuda nad ustašama, njihovih priznanja, sve to sabroj objavio zbornik Stari Brod. A ove godine je objavio i zbornik Zanesović koji govori o stradanju Kupresa, Donjeg Vakufa, Bugojna. Pazite, kad ja ovo govorim u Kragujevcu, teo ljudi me uvek pita, šta sa tebe interesuje? Ali, pazite, te na Kupresu nije mnogo interesovalo, shvatite me uslovno, ali većinskih nije interesovalo šta se dešava Srbiji 1914. Pa se na Kupresu desilo 1941. i 1992. godine. Na istim mestima, a vidite da priča nije još uvek ispričana i završena. I šta je onda poenta? Da uradimo ono što svako od nas može. Svako ono gde je njegov resor koliko može, to je moj jedini motiv zašto sam ja sa vama večeras ovde. Nemam drugu pobudu i na svakom drugom mestu. Da širimo istinu o svom narodu, istinu o njegovom stradanju, da istražujemo činjenice, ja kao istoričar to mogu. Vi ste učinili time što ste došli, podelili neka razmišljenja sa nama. Neke od činjenica koje ste čuli, da ponesete i kući. I bit ću na kraju otvoren i direktan, ja mislim da je naše školstvo u takvoj situaciji, da mi nećemo uskoro moći da ovakve stvari bez uvijenja nazovemo svojim imenom i u našim školama. Ali, kao u svakom ropstvu, dete se stavi na koleno, pa se uči drugoj istoriji. Ja kad sam upisivao školu i dalje je bila ona zvanična istorija, prvi kongres, Avno je u Bihaću, drugi u Jajcu, to su da, znate, ali me pradeda koji je čitao poglede, šta god ja sad, kako to sad vrednovao, ali pradeda moj koji je čitao poglede, mene stavi lepo na koleno, pa kaže, nije sinko, to baš tako bilo. A bio dobar prema meni, pa sam ja po toj njegovoj dobroti, nekako, ja verujem da me i on i predodredio da se kasnije bavim istorijom. To hoću da kažem.
Sad je bilo telefona, sad nikom se ne klacka na koleno.
Na nama je izbor. Dakle, mi nismo, kad, evo što kolega Peđa dodaje, znači ne drugi svjetski rat, 91. 95. 99. mi na svojoj teritoriji nismo izbrali žrtve. I došli smo u jednu suludu situaciju da najprecizniji spisak o srpskim žrtvama 98. 99. radi Fond za humanitarno pravo Nataše Kandić. Kojih je vrednovo brojo kako je već i pod kakvim ideološkim pritiscima i uplivima jeste. A, da, ali hoću da kažem da smo došli do toga, ali mnogo toga se ipak tiče nas i mnogo toga možemo mi.
Pa kako Wintergraf ima podatke o Jasenovcu koji su validni, a mi ne. Aj za to
bi. I ne znam koji Wintergraf.
Pa... Ona je jevrijski...
Gideon Greif, mislim na Gideona Greif.
Mislim na njega.
Da.
Ja sam skoro čitala, zaboravila sam autora. On je bio član komisije, državne komisije 60. godina.
Srboljub Živanović.
Jeste. Koji je radio, da li je bila tročlana komisija, koji je ispitivao, utvrđivao broj žrtava Jasenovca. I da postoji knjiga koju dugo nisu hteli da štampaju, koja se držala u fiokama i da je tamo sve lepo dokumentovano, da je on, ja mislim, otišao u Kanadu, pošto nije
u Englesku.
Mogao... Gde?
U Englesku, u Londonu.
E. I sad vi kažete, svuda sede Srbi, i ko je nama kriv? To je, ja mislim, pitanje za milion dolara.
Treba ste nešto da pitate?
Htio sam da se zahvalim gospodinu Deviću na predavanju i da spomenem da nije samo Kosta Todorović sa svojim vodovima prešao preko Drine, prešao je Šumadijska divizija druga pod komandom
Dragutina Milutinovića, tako je.
Beloševca, i imali su oko 1000 gubitaka, ima spomenik u Vlasenici, znači srpska vojska je bila napalana, spremala se da uđe u Sarajevo, međutim tad je kralj Nikola naredio Crnogorcima
da se povuku,
jer je on radio za Austrijance pre rata, jedino Mitar Martinović nije teo da se povuče. Srbi koji su preživjeli one početne zločine, oni su poslati u logoru Doboj, iz Doboja u Arad, i imate spiskove u Aradu pobijenih Srba.
Yes.
A što se tiče Broda, u Brodu je gospodin Momir Kosmanović napisao, da sigurno znate, 20 knjiga, znači ko je teo da čita, to je još pre 30 godina izašlo. Samo što su drugi čitali druge stvari, a ja sam čitao Teče krvava Drina. A nisam oni Rogatić, vidite zašto? Rogatić je stradala i u prvom i u drugom ratu. Ej, dolazio je Račić i pomogao je da se to osme. Ali u ovom sad ratu nisu stradali, mogu to znati. Jer su se oni organizovali istog momenta, tako da tu neprijatelj nije uspeo ni jednog jedinog čoveka s ovim brojem da ubije. A oni su odbranili Rogaticu. I sad gospodin Rajko Košić sedi u Beogradu i traži ga kao ratni zločinac, a neće da ga ne. Tako da, samo još jednu stvar, govorite o Dangiću. Dangić i major Todorović su sa Borkom Morovskim učestvovali u odbrani Varšave, ali nije to stvar. A major Dangić se branio prema pisanjima majora Matle, Jozefa Matle, koji je bio šef Ambera za Srbiju. A Dangić ne može da odbrani istočnu Bosnu od Francetića zato što ga koča Popović sa prvom prijateljskom napada s leđa. Znači, oni su radili zajedno pre rata, kad su podržali takozvani Brušanski ustanak, kad je Proleter pisao, da su onda u zatvoru, kad su onoga Šime Balena preveli u komuniste, i onda je od 1941. pa do današnjeg dana.
Profesore, to ja, nemam šta. Nemam šta da dodam. Ja sam rekao kad smo se sreli ovde da uvek imam čovjeka koji će da me dopuni kad stanem. I kad ne mogu, ne, kad se ne setim nečega. Stvarno, hvala vam. Zaista, ne mislim to. Hvala na dopuni. Mislim, kažem, to je, priča je takva. Pred nama je, na kraju možemo da se vajkamo za prošle generacije, ali na nama je zadatak. Da koliko toliko taj rat 44. 45. ali pogotovo 44. 5. pretresemo. Sve posledice ovoga što živimo, to je u suštini to. Da li ekonomski model koji je tada postavljen, da li nacionalni model koji je tada postavljen, mi živimo posledice toga. Vrtećemo se kao oni kerovi za svojim repom, tragajući za nekom snagom da načinimo katarzu, neće biti bez istine. Moram da kažem to, molim vas da me ne shvatite kao nekakvo samohvalisanje, ali samo da prenesem svoje iskustvo tu. 2002. godine, kao đak osnovac, imao sam priliku da zađem po selima oko Smederevske Palanke, odakle smo i otac i ja rodom. Dakle, da tamo razgovaram sa učesnicima rata 41. 45. Tim ljudima tada je to bilo moguće da otvore svoju dušu i one svoje škrinje i za mandarina sećanja. Sad, Peđa, hoću i to da kažem. Upravo zato što sam ja tad bio dečak od 13 godina. Sa još onim prvim neobrijanim brčićima, gde su ljudi shvatili da to ipak nije opasnost, nego eto, došao jedan dečak da nešto istražuje i da popisuje. I onda smo od sela do sela, ja uglavnom autobusom tokom raspusta, a onda kasnije, i uz pomoć jednog saradnika, moram da ga pomenem, Gorana Ristić iz Natalijaca, onda smo krenuli po Šumadiji i obišli koliko smo mogli za tih nekoliko godina, oko 130 sela. To je ono što smo mi mogli tada da uradimo i da otrgnemo od zaborava nekih 7000 ljudi koje niko nije bio popisao. U opštini Milanovac, Topola, Mladenovac, Smederevo, Palanka, Velika Plana, Lapovo, deo Kragujevca, ovaj deo Stragari, Vlakča, Kotraža, ne znam. To smo uspeli mi. Niko nam nije pomogao. Nije bilo projekata, nije bilo lokalne samouprave, niko, prosto nas dvojica se nađemo svake nedelje ili tokom raspusta češće i idemo na teren. Kad smo došli u Vinču kod Topole, sačekao nas jedan starac koji je bio učesnik rata i rekao nam je, sedi on mirno, čita novine i kaže nama ovako. Mi mu kažemo Skapija čime se bavimo, kaže uđite, uđite. I sad on nama mirno počinje da deklamuje imena. Poginuo je taj i taj tu i to, streljala ozna tu i to. Kao da se spremio za naš dolazak. Ja ga pitam, pa nas neko najavio kod vas? Ne, kaže. Ja sam sve ovo vreme znao da će jednom neko morati da dođe da pita za to. I spremio sam se za to kad bude bilo. To je on nama rekao 2000, recimo, 8. 9. godine. Koliko li je takvih priča ostalo neispričano? Ali opet ima ponekog ko traži, čeka da bude pitan. U tom smislu, ajde mi kao istoričari jedan deo posla radimo, ali drugi deo posla, zašto ne i neko koji je amater, da zabeleži, da stavi na hartiju, i sve će to biti jednog dana dragoceno. A hoću da kažem da je moguće, što se tiče genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj, pa svi ti ljudi su manje više bili proterani nakon Oluje, dovedeni u Srbiju. Čamili u tim izbjegličkim kampovima nije niko našao za shodno da ih pita od nadležnih. Ne pričamo o pojedincima, entuzijastima i tako dalje. Znači, moglo je da se broji, moglo je da se ukršta. Ali je kod nas, nažalost, ta priča često zloupotrebljena za dnevno političke potrebe, za licitiranje, a bez stvarno odnosa prema mrtvima, prema svetima, na kraju koji nisu mrtvi.
Staro sajmište sad u
Beogradu. Da. Staro sajmište je, recimo, dobrim delom obnovljeno kroz koncept sećanja na jevrejske žrtve i na holokaust.
Da.
Iako je više srpskih žrtava, holokaust je 42. do 44. su Srbi stradali u sajmištu. Znači, tu ipak nešto zavisi od nas. i mnogo toga zapravo zavisi od nas. I tu je negde problem i u nama. Ne bih ja rekao sad da potpuno uopštino, pa eto sad najveći je i jedini je problem od nas. Ima onaj vic koji svuda pričam i svi se nasmeju jer prepoznaju istinu, onaj srpski pakao, francuski pakao, nemački pakao. Pa svaki kotao ima po nekoliko čuvara svojih. A ovaj srpski nema čuvare ove đavolke, jer svaki koji pokuša da izađe iz kotla, ovi ga povuku za nogu našu, pa ga vrate do. Znači, ima toga. Ali ima s druge strane, to je samo banalizacija, jer jedan deo pogleda na problem. Drugi i značajniji deo pogleda na problem je taj što je ovo prostor gde se ukrštaju interesi moćnih. I Carigradski drum je prometan. I vodi se računa šta će proći Carigradskim drumom. Kontroliše se protok robe, da tako kažem. I oni koji imaju uticaj na takve procese, sigurno mu nisu u interesu Srbi kao narod sa imperijalnom ambicijom, kako nas mnogi strani teoretičari nacije doživljavaju, da budu ti koji će završiti sa 45. završiti sa istorijskim iskustvom, istorijskim poukama krenuti prema budućnosti. Tako da, ključevi za istinu su vrlo često kod moćnih na strani. Ali naše je da grebemo i da otimamo od zaborava što se oteti može. Oprosti samo, gospodine.
Država bezbednost, ali kontroliš istinu.
Da.
To najbolje znaš.
6 meseci zabrana istraživanja u arhivu, privremena, posle mi nije produžena zbog otvaranja pitanja dosija.
Ko je nama kriv?
Sedam...
Ko je nama kriv? Pa, u stvari, mi smo stvorili ovakav sistem, sad ne možemo da se izbolimo sami sa sobom.
70.000 dosija u arhivu Srbije iz državne bezbednosti, vezanih za Drugi svetski rat, neotvorenih, na osnovu kojih mi pišemo istoriju Drugog svetskog rata. Ne znajući šta tu piše, možda 70.000 bezvrednih hartija, možda... Mi nemamo dosije vladike Nikolaja Velimirovića, Justina Popovića. Skoro su inicirali se otvori, smatrajući ga politički bezvrednim, dosije Ave Justina. Ne smije da ga otvore. Stoji, zna se da postoji, zna se da je obiman, a mi samo nagađamo šta tamo piše.
I CIA otvara, i Vatikan otvara, a naš ne.
Ne može komunizam još uvijek vlada.
Sad vas pitam, kako se obriča iskustvo kad ove teme pričate sa kolegama sa te tamo druge strane, a povod jeste moja privatna prepiska sa prijateljima, poznanikom, a i prijateljem Hrvatom iz Bosne, i moja neka pisanija na Ekavici, pa sam mu rekao, ako se mene zagačeva, da mi je žao i krivo što je Ekavica pobedila u javnoj sferi u Srbiji i govorim od kuće i nikad nisam odustao od Ekavice, da si Ekavica govori do rudnika iz Suvora. Znaš što mi je on odgovorio da kao beogradski đak, pošto je arheolog, a beogradski đak to dobro zna, a onda mi je napisao jednu rečenicu, na koju još nisam govorio, tek je stigla. U osnovnom i Užičani tamo kod tebe ere su u stvari rimokatolici koji su došli iz Hercegovine nenaseljeni. Ono rimokatolici vjerojatno je napisao, nije htio da napiše Hrvati, jer bi on vrlo odmah na prvo reagovao. Inače sam njim korektnim i dobrim poluprijateljskim odnosima, ne vidimo se često, ali tako. Pa me interesuje, šta bi mu vi odgovorili na to da su ere došli, da su to u stvari rimokatolici naseljeni iz Hercegovine, ili bi prećutali, što ću možda i uraditi, jer sam bi upuštao diskusije, ali ovo me interesuje više šta kažu stručnjaci na ove teme.
Veliko je pitanje da li uopšte ulaziti u neku vrstu naučnog dijaloga sa kolegama koji iznose drugačije, ne samo istorijske, nego ideološke pretpostavke i unose ih u radove. Ja sam za to da se razgovara. I ja sam odlazio po pozivu i u Sarajevo i u Zagreb i razgovarao na okruglim stolovima sa istoričarima bez ikakvog uvijanja o tome o kakvim problemima mi pričamo. Jezik činjenica je tu važan i onaj nešto hladnokrvni naučni jezik koji se koristi na toj vrsti razgovora, tribina. I koliko god to neko skrivao, prosto... Nemoguće je sakriti razmeru zločina koja se desila u nezavisnoj državi Hrvatskoj. E sad, kod Hrvata je, sad uopštavam, ali pokušavam da dam kraći odgovor. Kod Hrvata je prisutna ta tendencija da se, recimo, represija, kako oni kažu u NDH, desila kao odgovor na represiju u Kraljevini Jugoslavije. I nije bilo. Da tu budemo jasni. Nije, da li je ta centralizovana država i centralistička bila baš jedina, da nije mogla da ima alternativu, da nije mogla da, da federalna država nije dolazila u obzir 1918. To sad veliko pitanje. Krenulo se žestoko. I šestojanuarska diktatura, sve to, znate. Međutim, postavlja se pitanje kome to legitimizuje pravo, kome daje mogućnost da kao odgovor na tako nešto počini genocid. Dakle, vi ste imali određene uskraćene političke slobode u Kraljevini, imali ste neka hapšenja, neka pojedinačna ubistva, treba govoriti o tome, ali onda vas to dovodi u situaciju da vi u svaki grad u koji uđete uspostavite vlast i tako što sve što vam je u domašaju vi istrebite. Postoji u zapadnoj Hercegovini gradić Ljubuški, u kome je srpska zajednica bila mala pre 1941. godine. Ubijeni su svi. Tih ljudi je bilo možda 80 i nekoliko. Ubijeni su svi koji su živjeli. Tamo je smrtnost bila 100%, jer nisu imali kut. Bili su bez srpskih enklava u zaleđini, živjeli su u tom gradu, našli su u domašaju vlasti NDH, ubijeni su svi. I gde god je moglo da se desi i organizuje na taj način, pogotovo u mešovitim područjima, genocid je dobio te takve razmere. Da li su oni ubijeni konkretno u Jasenovcu ili u tim jamama na svom području, na kućnom pragu, na Jadovnu, u drugim logorima, potpuno mislim da nije primarno i da je Jasenovac samo krovno ime za čitav genocid u NDH. O tome govorim. I onda dolazimo do toga da je razgovor o sistemu terora, o državnom teroru, u koji su bile uključene elite. Kad gledate ko vodi ustaške odbore na terenu, to nisu neki marginalci. U Glini ustaški odbor vodi doktor prava, tamo gde će desiti Glinska crkva je ostala. U Čapljini, gde je najstradalnije selo Prebilovci, najobrazovaniji teolog. U Livnu, najobrazovaniji teolog. U Bugojnu, doktor prava. I tako dalje. Dakle, i Pavelić doktor prava. To nije onaj kamion baš i bozuka.
Završen fakultet, dobio se titulu doktora prava. Oni nisu doktorirani.
Da.
Završen pravni fakultet.
Da.
Nije bilo izgleda, da bio pravnik.
Drugačije granga, tako je. Tako je. Ali intelektualci, to hoću da kažem. To hoću da kažem, bili su intelektualci. E sada, mislim da od naučnog dijaloga ne treba bežati. I sučeljavati, nama je to posao, sučeljavati činjenice, saznanja, ne bežati od toga. Iako su nam motivi verovatno drugačiji. Ali zločin tih razmera nije moguće prikriti. Možete da ga tumačite s ove one strane, relativizujete, govorite o motivima, naravno, mržnja u Hrvatskoj nije nastala u Kraljevini Jugoslavije, ima ona svoje koreni od starčevićanstva i tako dalje, ali kažem, isprepletana je sa Rimokatoličkom crkvom. Tražite, ja to pričam ljudima da sam čitao memoare, dnevnik Alojzija Stepinca. I kažu mi, kako, šta ti čitaš? Uzmite dnevnik Alojzija Stepinca, ja ću dati kopiju kome treba. Tu ćete, evo, oče, dakle, tu ćete da nađete motive za ono što se dešava u NDH. Kad kaže Stepinac u julu 34. godine, Beograd je bio sjajan katolički grad, samo nemamo dovoljno misionara da ga pretvorimo u katolički. To kaže u julu 34.
Za Vranje
ne znam, Peđe.
Vranje služivosti.
Da. Znači, 34. Ne mogu da zamislim srpskog vladiku. Koji ode, recimo, u Šibenik i kaže ovaj grad bi bio divan, srpski pravoslavni grad, samo da imamo dovoljno sveštenika na raspolaganju. A nema tog razmišljenja danas. To je takva je priča. Stepinac kaže 27. marta 1941. Strašna je istina do koje smo došli ni u moru mjere, ni u vlaha vjere. dokle postoji jedan narod u životu, neće moći da postoji drugi. Kaže, Srbima vlada duh bizantizma, duh prevare, aludirajući na raskol iz 1054. godine, to se pamti, znači 1000 godina, i sa takvim svetom nema života. Kad pročitate dnevnik Alojzija Stepinca, bude nam kompletno jasna čitava priča o motivima nastanka NDH i, i njenom ideološkom i rimokatoličkom predznaku. To nema, nema sumnje. Evo samo koji još gospodin teo da pita i da privodimo što kaže.
Inače, gospodin Delić, hvala vam na ovom poslovanju. Ja inače godinama sam vas pratio ovaj put televiziju, ovo prvi put užio, ovaj, dok se gledali imali pristup ovaj televizijima. Hiljadu pitanja mogućih, ali evo recimo jedno, koji bi onako dao jedan možda lepo pogled. Nama fali identitet, mislim, od 18. izgubili, u 45. potpuno izgubili. Na račun identiteta, poznavanje istorije je jedan od najvažnijih tačka. Međutim, i dalje ovaj, u zaničnoj literaturi, odnosno u obrazovnom sistemu, i dalje imamo večko-berlinsku rimsku važnu istoriju. Zašto država ne radi mnogo više na tome da se to ispravi i da mi možemo da, početno, da se uključimo našu
državu? Nema države. Nema države, molim vas da to shvatite. U ovom pogledu, i nema je, mislim, kad odete i u policiju da nešto završite i sa birokratijom i u sudu i u zdravstvu, država nam je oduzeta, a i ovo što su njeni ostaci odumire. A to je pomalo i taj socijalistički model tražiti od države da vam reši nešto. I reći mi, ja kad pišem, recimo, radove, praktikujem da govorim srpski narod, ne iz pozicije mi. Zašto? Zato što to mi abolira pojedinca koji je odgovoran i koji ne radi. Taj pojedinac mora da ima svoje ime i prezime, mora da ima svoju funkciju, svoju afilijaciju, svoju adresu. Kroz pitanje šta da radimo je najčešće aboliranje i odricanje sobstvene odgovornosti i usmjeravanja pitanju u onom pravom smeru šta da radim. To je čitava priča. Dakle, ja ne očekujem od države, radim u državnoj ustanovi, ali nemam državni okvir i nemam državni narativ koji bi me usmerio kako da istražujem. Razumete? Pogotovo kad radimo o ovim temama koje su egzistencijalne, nacionalne, identitetske, kako rekao ste. Tu se shvatate kao neprijatelj sistema da radite tako nešto. I ne da nemate podršku, nego nailazite na prepreke. Ja nisam neki veliki ljubitelj fudbala. Ako ima nekog ovdje, može da me ispravi. Igore, 54. godine, ko igra finale u svjetskom prvenstvu u fudbalu? Zapadna Nemačka i Mađarska. Dakle, to su poražene države iz Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata. 10 godina, odnosno 9 godina, posle Drugog rata, posle velikih razaranja ratnih koje su 45. zadesile i Mađarsku i Zapadnu Nemačku. Neko tamo je našao motiv, snagu, potrebu i definisao poentu da na taj način govori o reafirmaciji sopstvene državnosti, identiteta i snage. Ako je nemoguće...
Organizator svjetskog prvenstva 54.
Da. I to je ono čudo iz Berna. Dakle, oni igraju finale. Oni u tom trenutku nisu prvi u političkom smislu. Nisu u ekonomskom smislu, ali nalaze načina kako da nacionalni narativ i povratak dostojanstva izvrše, pa kroz tu najnebitniju stvar na svetu, kroz fudbal. 9 godina posle svetskog rata. E to je pitanje, dakle, da li i ko je odgovoran kod nas što izostaje nacionalna strategija, što izostaje narativ koji nije ucveljeni, stradalni, smrtni na kraju krajeva, nego je pobednički. I gde smo mi u svemu tome? Mi smo konkretno u tome da verujem da svako od nas koliko može radi. Ali sad se vraćamo na metode gotovo 19-vekovske, gotovo ustaničke. Od usta do usta, širi dalje. Knjigu koju prepoznaš da je istinita, koja govori o tvom narodu, kupi, ne traži na poklad. Nemam sad svoje knjige pa mogu tako da govorim. Širi dalje. Nisi u mogućnosti, nađi u biblioteci, iskopiraj poglavlje, širi dalje. dete na koleno širi dalje. Uz gusle, uz pesmu, uz nešto što je suština. Kaže Protat Kačov, evo da završi. Pominjao sam. Ima ideju i knjigu koja se zove Nije na prodaju. I kaže, narod koji drži do sebe, porodica koja drži do sebe, mora da sastavi spisak vrednosti koje mu nisu na prodaju. Majka nije na prodaju, crkva nije na prodaju. Ako sam sačuvao svoj bukvar, on nije na prodaju. Nema na Kupindo da mi neko izlicitira na Limundu neku cenu pa da mu dam svoj bukvar koji sam sačuvao. Dedina, Čukun Dedina, albanska spomenica, ima na tržištu vrednost 50 evra, 80 evra. Nije na prodaju. Kosovo nije na prodaju. Ako hoćete da pričamo i tim jezikom. Ne, ali za mene nije na prodaju. I trudit ću se da za moju decu ne bude na prodaju. I nije izgubljeno za mene i za moju decu. Ako neko drugi trguje sa njim. To je ideja. Dakle, koliko svako od pojedinaca može napraviti spisak toga što nije na prodaju, sve suprotno toga je izdaja. A izdaja može da se desi sve dokle ima šta da se izda. Tu smo da sastavimo takav spisak. Ako smo za jednu stavku uspeli da ga obogatimo večeras, Viktor, ja sam srećan, to hoću da kažem. Ako smo uspeli za jednu stavku toga šta nam nije za prodaju, da ga obogatimo večeras, ja sam srećan, misija uspela. Ako nismo, nastavit ću.
Mogu samo kažem, htio bih da se nadovezujem na ovo što pričate o fudbalu i o tome. Koliko u svom okruženju imate ljudi koji, sa kojima ste gledali utakmice ili bilo šta, i kada sintonira himna Bože pravde, koliko nas ustane, ili ako ustaneš, mi kažeš, ma daj da sedeš da. E, to je taj problem, ja mislim, duboko u nama, što vraćamo se ono, da li će nam se tajne otkriti, da li smo dostojni uopšte da nam se neke stvari i otkriju, jer u ovim trenutku kakvi smo, a mislim da smo više, nažalost, Jugosloveni nego Srbi. I dok ne izbrišemo to, a nažalost, dok izbrišemo jugoslovenstvo, nešto nameće da budemo Evropljani, tako se plašim da nam se ne ponovi istorija. Toliko hvala.
Viktor.
Da, pa evo, može da bude i kraj, samo bi se nadovezao na ovo vezano i sublimirajući, povezat će mnoge od ovih priča. U toku ovih mojih radova vezano za zločine i za zločince, postoji jedan moment koji sam uočio i koji naročito dominira trenutno u Hrvatskoj, spomenuli ste i ove odnose, može lepo da vas slika. Tragujući za nekima, naravno dođe se i do Južne Amerike, do mnogih drugih kontinenta, šta je važno? Da se primeti jedna taktika koja postoji, ne bi sad ja nju kvalifikovao kakva je, ali radi se o Krunoslavu Draganoviću. Spomenuli ste mnoge, možemo njega kao jednog od najbitnijih momenata vezanih za ideologiju Nezavisne države Hrvatske. Šta je tu interesantno? Interesantan je moment kada on, ceo istorijat vezan za njega, nestanak u Italiji, 67. kako se on pojavljuje u SFRJ
i na živi Tita.
Na živi sve umire sa najvećim počastima, međutim, mislim da tu leži odgovor, ali i šta je vezano za današnji moment. S vremena vreme se pojave polemike vezane za njega, česti su i na njihovim televizijama, gostuju razni istoričari, razne struke, međutim, vezano upravo za te taktike. Primetio sam, kažem, upravo jednu tu detalj, kada se govori o tome da mi nemamo pristup i odnos prema takvim stvarima kakve bi eventualno i voleli, koji smo izgubili, vreme, pa ostaje na nama, na raznim strukama i tako dalje. Interesantno je da sam primetio priličan broj kolega tvojih i mnogih istoričara koji više nisu istoričari i koji rade u diplomatiji. Pa kada se povedu javne rasprave vezano za Krunoslava Draganovića, a i za Pazarske kanale, koji su i dalje aktualni, naravno, kada se on pomene u kontekstu njegove uloge, bila ona velika, mala, ogromna, ključna, diže se jedan frontalni napad i odbrana njega, upravo iz diplomatske sfere. Dakle, stvari nikako nisu bezazlene i mislim da modeli koji oni dan danas primenjuju, vidimo da i te kako funkcionišu i u javnoj sferi, i u medijskoj sferi, pa i u naučnoj sferi, i mislim da je on i njemu slični ključan model da se vidi ako uspemo jednog dana da dođemo do neke nacionalne državne taktike vezano za ove teme i kako se mi prema njima odnosimo i u duhovnoj sferi, u školstvu, pravda bilo gde, pa i u naučnom našem nekom praktičnom smislu. Mislim da treba pratiti stalno eto neki okvir koji oni koji su ozbiljno odgovorni za celokupno sprovođenje genocida i te kako razrađeno imaju i vrlo slojevito nastupaju čak i u prošlom mesecu, onom mesecu prošlog godine, ovoj godini, mislim da treba obratiti pažnju na sve, pa eto odatle može da se izvuče neki možda model kako i mi da nastupamo sa naših stanovišta.
Kratak komentar. Ja znam recimo za jednog sveštenika, kad govorimo o pozitivnim i negativnim primerima, koji ima petoro dece, koji ima svoj krst, a nikad ga nije nosio sa roptanjem. I koji je, uprko svim obavezama i u porodici i na parohiji, uspeo da završi doktorat. I da napiše doktorat o jednoj, za nas istoričare, potpuno nepoznatoj temi, to je tema crkvene istorije, ali je za nas bila nepoznata. Znali smo za Češko-Moravsku eparhiju Srpske pravoslavne crkve, samo kako je nastala i kad je ukinuta i ništa između. To je oto Saša Antonijević sedi pored mene. Da. E to je sad, hoću da kažem, razlika između sistema i prakse. Iz jedne nemoguće pozicije na izgled. Čovek sedi, obavlja porodične, parohijske obaveze i noću kad svi zaspu, ovlada san u kući, on sedne i piše svoj doktorat. Ne kažem to zašto, ja sam to više puta govorio javno. Ali takvih svetlih primera ima oko nas. Samo, draga braćo i sestre, da ih prepoznamo i da ih kao takve pozitivne držimo i branimo. Ko je najbolji među nama? Kao u tursko vreme, ne sme da mu fali dlaka s glave. Pa čak možda nam se ne svidelo sve njegovo, ne bili mi u nekoj ličnoj ljubavi, ali najbolji među nama da se prepozna, ako nema državne pozitivne selekcije, mi da izvršimo. I da čuvamo tog čoveka kao su te ljude, jel? Ko suvo zlato. Eto, time bih volao da završim, da uputim jednu takvu poruku, prosto mi nismo pobeđen narod. Iako nam se čini u velikoj većini da lutamo, ali ovdje ima zdravog tkiva. To zdravo tkivo nije svoje, što kaže Slobodan Antonić, hramove prodalo u kockarnice. Ne pretvaraju naše hramove u kockarnice još uvek. I naprotiv, dešava se da u delovima naših eparhija, da mi otkupljujemo tuđe zapuštene bogomolje i da ih osveštavamo i da se tamo služi liturgija i
ostrovo
vidio su hteli. A nije se desilo.
To je
ideja koliko pojedinac može da uradi čak i protiv sistema ili izvan sistema. Ima nekoliko ovakvih ljudi večeras u publici. Pa ti si, Viktore, deo te priče na kraju kraja. Ajde sad. Peđe je deo takve priče. Nemaš ti sad od svoje ustanove, ako imaš ustanovu, nemaš ohrabrenje, pa da ti neko kaže... Radi to, bit ćeš nagrađen, bit ćeš, na kraju dobijaš bonus. Radi svoj posao, brate. I to je to. Na kraju ćemo mi svi da položimo račun onom kome smo se molili na početku. To je to. Ne odgovaram više na pitanje. Nemoj mi zamjeriti. Nezvanično da je zadržavamo druge ljude. Nezvanično ćemo da sednemo, pa ćemo da se popričamo.
Morat ćemo mi da pozovemo...
Vi ste njegove zasluga za 91. u Hrvatskoj i za Ukrajinu sada. On je bio glavni za Paskal. Samo da je njegov rad, koji je on radio, one oplodove, ali posle nekih 50 godina. Zato on izočekan Jugoslaviju onako jasno. Ja se odlično sećam velikih tekstova u Vjesniku u srijedu 67. i njegovog dolaska, pošto ja dugo pamtim, a i čitao sam hrvatski...
I živo do 83.
Znam, on je živo Sarajevo i pisao je čovjek, radio se.
Morat ćemo Nemanju da pozovemo ponovo da dođe.
Idem ja kod njegov institut, sad ti neće vedenje. Ne, 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 ne,
Ja bih samo još jednom da se zahvalim Nemanji na lepom predavanju, na lepoj atmosferi. Kaže apostol Pavle, kaže budite mudri kao zmije i bezazljeni kao golubovi. Hvala vam.
Dostojno jest Jakovo istinu blažiti tja Bogorodicu Hrisno blaženuju i hrene poročnuju i mater.